Vitajte na podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Ďakujeme, že si nás púšťate a že ste takýmto spôsobom s nami. Naše podcasty sú pravidelné, teraz tu už naozaj môžem povedať, vychádzajú každý druhý piatok na obed o 12. Takže budem radi, keď si dáte nejaké budík, keď si dáte budík. A sme radi aj, že nám posielate vaše otázky a aj tomu, že reagujete aj na duchovné rozhovory Gnoty Sauton s Jankou. Janke sa to už pekne rozbieha, alebo aj iným ľuďom možno, že a my sme tomu veľmi radi, že vyzerá, že sme sa netrafili mimo, ale že sme sa niekam snáď aj trafili. Našou víziou v zásade je, aby sme ľuďom prinášali nádej, aby sme ľuďom prinášali pohľad na duchovno a Pána Boha, vzťah s Bohom z perspektívy lásky, prijatia, odpustenia, slobody a vlastne toto sú pohľady na duchovno, ktoré nám ponúkajú aj kresťanskí mystici. Takže ak si myslíte, že správa o takomto Bohu a o odpúšťaní, o sebapoznaní a hlbšom objavovaní je dôležitá aj pre druhých ľudí, tak budeme veľmi radi, keď nás budete ďalej počúvať, ale keď nás budete aj podporovať. Ďakujeme tým, ktorí nás podporujú veľmi pekne, naozaj ďakujeme. A tým, ktorí nie, ak by ste chceli, môžete tak urobiť jednoducho tak, že si kliknete na každomzáleží.sk a v pravo hore je taký gombík, že chcem podporiť, tam sa potom dá pravidelne alebo nepravidelne kartou a cez účet a podobne. Nezabúdajte sa nebáť, ak máte náhodou nejakú otázku alebo nejakú pripomienku k našim podcastom alebo otázku ohľadom Gnoty Sauton, nejakého duchovného hľadania. My budeme veľmi radi a túto otázku anonymizujeme, prečítame a nejakým spôsobom sa s Jankou o tom porozprávame a Janka ju tiež nejako zreflektuje. To môžete nám posielať na adresu podcast@nakaždomzáleží.sk alebo gabriel@nakaždomzáleží.sk. Dnes sa rozprávame s Jankou Kutášovou Trajtelovou. Ahoj, Janka.
Ahoj, Gabriel, a pozdravujem ti všetkých poslucháčov.
Ďakujeme pekne. Dnes sa budeme rozprávať o jednom takom citátiku, ktorý som našiel od Antona Srholca, ale o tom trošilinko neskôr. Ešte predtým sa spýtam, Janka, blížia sa nám Vianoce, my už máme doma vianočný stromček, lebo deti nevydržali nestávať a vonku je teraz chvíľočku aj sneh. Ty s Michalom, alebo ty osobne, ty sa nejako pripravuješ na Vianoce, alebo vnímaš to nejako, alebo čo je taký tvoj tento rok, alebo možno, že aká je tvoja predvianočná rutina?
No, tak my tiež máme stromček. Máme ho vonku, to je taký stromček aj s korienkami, takže sa niekde zasadí potom na záhradke na jar. A tak taká predvianočná rutina, ja myslím, že tak ako to majú všetci ľudia, ktorí tak nejako vnímajú toho ducha Vianoc, dokonca aj tí neveriaci mnohokrát vnímajú toho ducha Vianoc, že človek cíti, že sa ponára do niečoho takého mekšieho, takého ľudskejšieho. Vianoce sú naozaj časom, kedy to cítime všetci v televízori, v rôznych rozhlasových programoch sa o tom nejako hovorí, v piesniach sa o tom spieva a mám pocit, že to mystérium nejako presakuje do našich životov, či už veríme alebo neveríme. To je na tom krásne, ja to veľmi rada vnímam a majster Eckhart v podstate má veľmi krásnu kázeň o tom, ako sa Boh rodí v našich dušiach. Ako v Betleheme, hej, na Vianoce. A on samozrejme ukončí tú kázeň tým, že Vianoce sú vlastne stále, sú teraz. A napriek tomu človek môže vnímať v tomto čase viac, že to dobro sa v nás nejako rodí, nejako sa odkrýva, nejako vychádza na povrch, sme k sebe takí láskavejší, cítime vzájomnú jednotu, spätosť tej dobroty, ktorá sa z nás prúdi. A to je krásne, to mám veľmi rada.
Áno. Ja vnímam taký ten predvianočný pre mňa už také typické niečo. Je také, že pamätám sa, ako rôzni duchovní a kňazi a iní pred Vianocami, však je to aj dobré, hovoria, že treba sa pripraviť duchovne a advent je časom tiež nejakého určitého upokojovania, stišovania a prípravy a podobne. Na druhej strane pamätám si vždy, že ten konflikt, že ja som to vždy, alebo v produktívnom veku to zažívam tak opačne, že práve pred Vianocami tým, že každý chce všetko ešte stihnúť, ešte urobiť a ekonomika sa roztáča a podobne a tak. A je to tak stresujúce, proste znepokojujúce, že ja to zažívam tak. A vidím, že aj mnohí ľudia okolo mňa, že do tých Vianoc potom, že vpadnú, alebo že ten systém tých životov, ktorý žijú, že nás tak vypluje z omletých do tých Vianoc. A zrazu máme sa cítiť akože dobre, pokojne. A presne toho ducha Vianoc, alebo tú atmosféru Vianoc, úplne ja vnímam, milujem ju. A zároveň ten kontrast toho, že aký sme zničení a ako nežijeme tak vianočne cez rok, a že aj tie vzťahy a podobné veci nie sú možno, že úplne tak na poriadku, ako tie Vianoce sa nám snažia možno, že povedať, že aké by mohli byť, tak ten celý kontrast je taký, on sám o sebe môže byť vlastne takým zdrojom také reflexie a meditácie, zarozmýšľania sa nad týmto celým. Daniel Pastečák to tiež veľmi dobre vyjadruje, že práve na tom kontraste toho pokoja Vianoc a lásky a dobrých vzťahov kričia tie naše nedokonalosti a tie veci, čo v živote máme neusporiadané, a že práve to je dobrá výzva.
Áno, a tie naše modly, tie naše také veci, ktoré naháňame, ktoré si myslíme, že sú dôležité, takzvané hodnoty. Naháňame, aby sme našli, ja neviem, darčeky poriadne a ledva sa zastavíme, aby bolo navarené. Samozrejme, to všetko dôležité veci, ale nemalo by to ísť samozrejme na úkor toho pokoja, no. Lebo vlastne o tom celý duch Vianoc má byť.
Áno, áno.
Pre mňa je tiež taká veľká, taká veľká ako keby otázka, alebo taký veľký rozpor, že zrazu prejdú Vianoce a tá neha, kde sa vytratila, tá jemnosť, kde je zrazu, je znovu taká tá dravosť.
Znovu. Nie, ona taká depresia začína práve, že na januári, vieš, depresie. Raz som to počul na Rádiu FM, nejaký moderátor to hovoril a veľmi dobre to popísal, že šok z nevianoc. Že boli tie Vianoce, potom sme sa tešili ešte na Štefana, ľudia sa poopíjali a boli spolu. Potom ešte Silvester, podobne, a pooslavovalo sa. A potom zrazu šok z nevianoc. Už je len vonku bláto, zima, nečakáte žiaden sviatok, peniaze sú minuté, prichádzajú účty, aby si zaplatila poistky a podobné veci na rok. Proste, že depresia naozaj. A no, ináč, trošku krajšie ešte, ako si spomínala toho Eckharta a rodenie, alebo aby sa Kristus narodil v nás. Podľa mňa to je úžasná téma, lebo ono to znielo, keď som to prvýkrát počul, tak až tak pre mňa, takže fú, že príliš odvážne, alebo tak príliš uletenie, že rodenie Krista, že my rodíme Krista a podobne. A ak je to, na čo myslíš. Ale napokon, keď čím viac som sa do toho ako ponáral, alebo som počúval, čítal, tak je to úžasné vyjadrenie toho, čo naozaj v skutočnosti môžeme mať a čo naozaj sa môže diať. Dá sa to vyjadriť len takouto metaforou. A potom v tejto súvislosti potom mi naozaj dáva zmysel aj určité symbolické vyjadrenie toho panenstva Márii zmysle toho, že aj vlastne ten advent, ale celý náš život by mal tiež pôsobiť ako, alebo fungovať aj ako také určité nechcem povedať snaha, ale no dajme tomu určitá snaha o také duchovné panenstvo v zmysle, že môže ťa oplodniť potom ten Boží duch a v tebe sa rodiť Kristus. A to je niečo úžasné.
Áno. Už sme to chápať, tak trošku to poviem teraz ešte horšie to bude znieť možno, ale ako také duchovné tehotenstvo, hej, že sa o toho Boha v nás staráme, až kým sa neprejaví, nemanifestuje spôsobom, ktorý bude viditeľný aj na našej komunite, dajme tomu.
Hej. Áno. A to je to metafora, hej, trošku zemitá, ale podľa mňa perfektná, lebo veľmi dobre vyjadruje naozaj. No. Takže prajeme vlastne ostatným, aby tiež sa im darilo byť pánicom a pánám duchovným a následne, aby mohli byť oplodnení a tehotní. Že?
Áno, určite.
No a dostávame sa k tomuto citátiku tohto týždňa a podľa mňa celkom prirodzene to prichádza, kde Anton Crholec rozprával o niečom, čo ja by som potom nazval, že keď sa v ňom ten Kristus narodí a čo to spôsobuje. Ale predtým ešte, keď ten citát prečítam, podľa mňa by celkom dobre vyzeral na pozadí toho, že by som tak kratulinko prečítal, že kto bol Anton Crholec. Môžem?
Jasné, určite. Jasné.
Dobre. Tak akože ja to dám úplne jednoducho a tak nepoctivo, že z Wikipédie, ale jednu časť, ktorá je celkom podstatná v tomto zmysle. Takže Anton Crholec sa narodil ako jedno zo siedmých detí rodičov malorolníkov. Študoval na gymnáziu v Skalici, v Trnave a Šaštíne. Už v roku 1946 vstúpil do saleziánskej spoločnosti a cieľom venovať sa výchove chudobnej mládeže. Nakoľko v roku 1950 komunistický režim rozpustil všetky reholné spoločnosti, mohol maturovať v roku 1951 v Bratislave už ako civilná osoba. Keďže mu nebolo v tom čase umožnené študovať teológiu, pre ktorú bol rozhodnutý, v roku 1951 sa pokúsil v skupine vedelnej kňazom Titusom Zemanom, ako mnoho iných mladých ľudí, ilegálne prekročiť hranice, aby v cudzine mohol dosiahnuť svoj cieľ. Útek sa z dôvodu rozvodnenej rieky Moravy nevydaril, preto bol v skupine asi 20 podobne obžalovaných bohoslovcov a kňazov odsúdený za trestný čin pokusu o nepovolené prekročenie štátnych hraníc. Pojednávanie sa konalo pred štátnym súdom v Bratislave a skupina bola odsúdená spolu na 289 rokov väzenia. Anton Crholec na 12 rokov. Vo väzení strávil 10 rokov. Prevažnú časť toho v uránových baniach v Jáchymove. Pobyt v tomto pracovnom tábore opísal vo svojej knihe Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov. Kniha neskôr vyšla aj v preklade do slovenského, nemeckého, anglického jazyka. Z väzenia ho prepustili s posudkom v úvodzovkách schopný vykonávať akúkoľvek manuálnu prácu. No on sa potom neskôr venoval bezdomovcom, založil tiež nejaké centrum, kde pomáhal bezdomovcom a bol vysvetený za kňaza, študoval, mnoho iného pekného urobil a je tam veľa, čo by sa dalo hovoriť. Ale chcel som toto kvázi negatívne spomenúť, čo on bol vlastne v týchto uránových baniach. No a na toto prečítam teraz citát, o ktorom by sme sa mohli baviť. A on hovorí, ak sa dostanete na istú hranicu, osvieti vás poznanie a do vašej duše vstúpi ako trvalý hosť taká radosť, že všetko, za čím sa teraz lopotíte, stane sa vám zrazu zbytočné, neužitočné a malicherné ako detské spory. Všetky práce, úspechy, neúspechy, výhry i prehry, zdravie, choroby i smrť, všetko je jedno, lebo budete plní ohňa a svetla, v ktorom sa všetko roztopí ako vosk. A ja vás smerujem k tej hranici, aby ste nestrácali drahocenný čas a skutočné šťastie. Anton Crholec. Keby toto niekto povedal, že sa našlo ďalšie evanjelium a Ježiš to hovorí, tak by sa mi to úplne hodilo. Tento citátik dávame aj do popisu nášho podcastu. Janka, teba ešte predtým, než nejaké pripravené otázky, budem mať teba nejako tento citátik oslovil a ak áno, v čom?
No, mňa veľmi oslovil, keď prvýkrát, keď si mi ho spomínal, tak kebyže mi nepovieš, kto ho vyslovil, tak si hneď poviem, že to určite nejaký taký známy mystik nejaký. A verím, že Anton Crholec bol teda veľmi hlboký, kontemplatívny a mystický človek. a veľmi sa ma dotkol a vyjadruje skúsenosť, ktorá je univerzálna pre ľudí, ktorí naozaj tú hranicu prekročili a vidia všetko akoby z nadhľadu a vnímajú všetko z tej vyššej perspektívy, kde všetky naše, ako hovorí pán Srholec, práce, úspechy, neúspechy, výhry, prehry, zdravie, choroby, všetko je ako nič oproti tomu, čo je skutočné šťastie, skutočná láska, skutočná realita Božia. Krásny citát, nádherný.
Zaujímavé je to, že je podľa mňa úplne zjavné, že on tu, no on mohol popísať nejaké, dajme tomu, v Biblii je mnoho možno, že výrazov, ktoré smerujú k tomuto, alebo popisujú niečo podobné, ale mohol použiť možno, že tie rôzne výrazy, lebo je bol katolícky kňaz, čiže z kresťanského prostredia, z tradície, ale on nepoužil ich. A mne sa to preto páči, lebo úplne vidieť, že je toto, že jeho autentická skúsenosť, nesnažil sa o nejaký žargón a byť formálny alebo čokoľvek, alebo zapáčiť sa môže biskupovi nad sebou, alebo čo. Ale úplne je evidentné, že je to niečo prežité. No a moja otázka je aj to, že prečo si myslíš, že v tebe alebo vo mne toto rezonuje? Ja viem, že to je ťažká otázka, ale ja nejako, keď som to čítal, tak ja som nejako cítil, že áno, toto, že presne viem, o čom myslí. Ja nehovorím, že som to ako keby zažil takto. Ale nejako veľmi silno to vo mne rezonuje a dotýka sa to niečoho hlboko vo mne, kde to niečo hlboko vo mne hovorí, že áno, alebo nejako to tak roztancováva. Ty prečo si myslíš, že tebe to nejako...
To si veľmi, inak veľmi krásne si vystihol ten fakt, tú skutočnosť, že on tam naozaj nepoužíva klasický, dajme tomu ani kresťanský slovník, ale naozaj hovorí o skúsenosti, čistej skúsenosti. A ja myslím, že mystici to vidia takto. Hej. Ja to tak cez tých mystikov vnímam, lebo ja cítim, že som dosť nasala niektoré tie ich, možno aj texty, aj sú mi tie skúsenosti, aj ten spôsob vyjadrovania sú mi blízke. Možno bližšie ako klasický nejaký teologický žargon. A preto sa ma to jednak dotýka. Hej. A druhá vec, je zaujímavé, že hovorí tam o šťastí, hej, skutočné šťastie, niečo, čo sa každého z nás ako keby dotýka. Hovorí tam o tom, čo nás trápi, o tom, čo ako keby z čoho robíme, z čoho v bežnom živote robíme ako keby si starosti a problémy. A je tam taký prísľub oslobodenia v tom jeho citáte. A to, čo v nás ako keby rezonovalo, a tak mystici to vysvetľujú tak, že podobné sa poznáva podobnými. Taký starý slogan ešte z predoveky. Podobné rozpoznáva podobné, alebo to isté rozpoznáva to isté. A mystici povedia, že Boh v nás rozpoznáva Boha. Tej skúsenosti iného. Čiže čo si v nás už je v pohybe, čo si v nás už je, slovom majstra Eckharta, už je v tej našej duchovnej maternici, už sa tam niečo vyvíja, už sa tam niečo rodí. A to je to, čo reaguje v nás na skúsenosť niekoho iného. Hej, takže ja to takto vnímam.
Ja tam rozpoznávam nejaké také Ježišové výroky a mne úplne sú také paralely, vidím, že dajme tomu v tom, že keď hovorí, že do vašej duše vstúpi ako trvalý hosť taká radosť, že všetko, čím sa teraz lopotíte a tak ďalej, že do vašej duše vstúpi hosť. No a teraz, keď sa pozrieme, dajme tomu Jánovo evanjelium, 14. kapitola, 26. verši, Ježiš hovorí, že ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. A ešte hovorí, že a ja vám nedávam, ako svet dáva. Čiže je to iné, to je iný pokoj. A to je to práve, že to iné, že nie, že nedávam, ako svet dáva, že to bude len také, to bude len taký, že môžete o tom rozprávať v kostole a nejako deklarovať to a modliť sa to v modlitbách, ale to nebude skutočné. Nie, práve naopak, toto je to skutočné. Toto je to skutočné, alebo tá živá voda, ktorá, po ktorej nikdy nie je človek smedný, alebo keď ten prameň sa narazí a vyviera, nevieš o ňom, nevieš ho zastaviť, ani nechceš a dokonca jeho, čím viac ho dávaš ďalej, čím viac pre teba, cez teba preteká, tým viac môže tiesť a vyvierať. Lebo tam je ten, mne sa zdá, ten duchovný zákon, že ty keď to dávaš ďalej, tak, tak to cez teba aj ide viac.
Áno. A preto... Všetko, čo dávaš, zároveň dostávaš.
Hmm. A keď prestaneš dávať, tak, tak ako keby zastavíš ten flow.
Áno, presne tak. V tom je vlastne, v tom si, tak ja to tak tiež tak vnímam, lebo pocítim, v tom je tá idea trinitárneho života, že to je vlastne neustála cirkulácia lásky osôb, božských osôb, ale jedna z tých božských osôb je ako keby ten Boží syn, tá Božia dcéra, alebo teda sme súčasťou, my sme súčasťou toho flow trinitárneho, tej cirkulácie lásky.
No a čo môže byť väčšie evanjelium ako toto?
No.
A vtedy, keď takto, keď máš tento zážitok, alebo keď ten dar máš a nájdeš ho, alebo si ho uvedomíš, tak potom zase mi pripomína, ja som si tieto verše musel vypísať, lebo mi veľmi, veľmi korelujú naozaj v Matúšovi 5. kapitole. Vy ste svetlo sveta. Potom vtedy naozaj môže ti Ježiš povedať, alebo si môžeš pomyslieť a chápať, čo to je, že ty si svetlo sveta. Ako mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Že ani lampu nezačnú a nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Boha, ktorý je na nebesiach. Čiže to svetlo nech svieti.
Sú krásne obrazy, nádherné.
No, Janka, čo s týmito zážitkami podľa teba? S týmito zážitkami osvietené? My ich vidíme, my ich čítame u niektorých ľudí, vidíme, počujeme, že o nich rozprávajú. A pritom to nie sú ľudia, ktorí by už potom sa stali nejakými kresťansko-duchovnými náboženskými celebritami. To sú skôr ľudia, ktorí často sú práve na okraji cirkvi, ako napríklad Srholec bol a podobne. A čo s týmito zážitkami môžeme, že ich že chcieť? Či sú len pre niektorých? Alebo dá sa k ním nejako dopracovať? Alebo je to dokonca nevyhnutná cesta každého jedného z nás? Alebo čo v tomto mysle, ako si to ty predstavuješ?
Čiže otázka je, že či ich môžeme chcieť, alebo...
Ja mám talent položiť otázku, že katastrofálne.
Ale nie, to je dobrá.
Otázka je, áno, že sú aj pre nás. A keď áno, môžeme ich chcieť, tak áno. A keď áno, a keď môže chcieť, ako k ním dospieť?
Tak ja som presvedčená, že sú pre každého. Sú preto sa nás dotýkajú, preto v nás rezonujú, pretože sú aj pre nás a pretože nám sú takým akýmsi prísľubom niečoho lepšieho, nejakej vyššej hodnoty, ku ktorej vzhliadame a ktorú cítime, že je pravdivá cez tú skúsenosť iných, ktorá v nás rezonuje. A sú pre nás takým motivačným faktorom, takým trošičku takým cukríkom, po ktorom túžime a ktorý nás motivuje hľadať a nezostať na tom našom vývoji, na v tom pohodlnom nejakom našom komfortnom priestore, v komfortnej zóne, ale prekročiť ju a hľadať. A čiže jednak je to motivačný faktor, jednak je to, čo si po čom prirodzene túžime. Ja si myslím, že pokiaľ sme vnímaví a nejak sa nás dotýka takýto citát alebo takýto druh skúsenosti, tak zároveň v nás to vzbudzuje túžbu. Že túžime niečo také podobné prežívať a túžime nájsť ten pokoj, tento najhlbší pokoj, túto najhlbšiu radosť, ktorá by s nami zostala. Čiže tá túžba, ak sme sa minule bavili, je tam dôležitá. A ako sa k ním dostať? tam je samozrejme otázka Božej milosti prítomná. A človek by sa mohol spýtať tak klasicky, že či Boh by bol taký nespravodlivý, že niekomu akože tú milosť dopraje a inému túto milosť nedopraje, alebo že prečo by ako keby niekto dostal a iný by nedostal a prečo akože my túžime a nedostávame a tak ďalej. Samozrejme, treba si byť tak vedomý niečo takého, že Božia milosť, ona prichádza v pravom čase. Hej, a čo to znamená, že v pravom čase? Jednoducho túto hranicu, o ktorej hovorí aj tento krásny citát, prekročíme vtedy, keď sme nejak tak vnútorne už pripravení. A skôr toho nie sme schopní. Ja mám rada také príklady zo života, z takej našej bežnej skúsenosti. Hej. Že predstavme si napríklad, že by sme chceli, aby trojročné dieťa šoferovalo auto alebo chápalo nejakú Einsteinovú teóriu relativity. Hej, nie, dieťa v troch rokoch nie je pripravené chápať takéto komplexné veci, ani vnímať, ani nejako zakúšať ich hodnotu. Chápe už možno, že čo je slovo anielik, čo je krátka modlitbička pred spaním, chápe, že psíka bolí, keď ho ťaha za chvost. Hej, a jednoducho nemožno prekročiť vývoj, mentálny vývoj tohto dieťaťa. No a to vnímam tak, že podobne je to aj s duchovnou evolúciou ľudského vedomia, ľudskej duše alebo srdca, ak chceme. A v podstate každý sa nachádzame ako v inom duchovnom veku, ktorý nemusí rásť vekom fyzickým. Hej, niekedy sa môžeme zaseknúť duchovne na nejakej úrovni dieťaťa, stáva sa to. A teda v istom zmysle to nie je Boh takom, že by rozhodoval, že tomuto dám milosť a tomuto nedám, tento teraz bude osvietený, tento nebude ešte osvietený. To je také príliš také zjednodušené, také detské vnímanie tejto reality Božej, myslím. A tam istý si tvrdí, že Božia milosť nás pôsobí stále. A Boh využíva každú tú prasklinku v našich tých nejakých nefunkčných, čo sme sa bavili, psychologických programoch, nastaveniach a tak ďalej. A vždy sa nám dáva aj tá jeho milosť pôsobí vždy v takej forme, v takej podobe, ktorá je pre ten náš duchovný vek zrozumiteľná. Svätý Pavol nádherne hovorí, že keď som bol dieťa, tak som rozmýšľal ako dieťa, chápal som ako dieťa, posudzoval som veci ako dieťa, ale keď som vyrástol, tak som zanechal detské spôsoby. To je presne ten obraz, ktorý toto vyjadruje, že keď je tá pôda duchovného vedomia dostatočne pripravená prijať semeno, ako v tom podobenstve, semeno nejakej tej duchovnej premeny, tak vtedy vyklíči. A tiež je krásne si uvedomiť, že to semienko alebo to Božie dieťa tam už je. A ono pomaličky rastie, pomaličky zosilnieva. A semienko postupne, dajme tomu, narastie na veľký strom, zakvitne, priniesie ovocie. Čiže väčšinou u nás je to postupný prerod. A môže prísť samozrejme k tomu, že už keď je tá pôda dokonale pripravená a už to jednoducho tak ako keby vykypí z toho pohára von, tak zrazu precitnem a si tak uvedomím, že koľka krása, že Boh je, že to stačí.
Áno. A to, keď teraz hovoríš, mi to pripomína to podobenstvo o horčičnom semienku a veľkom strome, že ja mne sa... Že podľa mňa toto funguje, alebo je pravdivé aj na makroúrovni, na úrovni spoločenskej, dokonca možno, že by som povedal vesmírnej, v celom stvorenstve, ale zároveň aj na mikroúrovni a individuálnej úrovni, že to rast Božieho kráľovstva, tá perla, ktorú nájdeme v poli a keď ju nájdeme, tak všetko predáme len, aby sme ju mali, lebo je absolútne cenná, najcennejšia oproti všetkému ostatnému. Áno. A ešte jednu vec si tam povedala, čo ma tak chytila. Si povedala, že využije každú prasklinku, aby prenikla tá Božia milosť. No a práve toto je to, že mám pocit, keď sa pozerám na týchto ľudí, že oni tých praskliniek teda mali. Ako napríklad Anton Srholec. Mohol by mať pocit, že má najnespravodlivejší život žije, pretože byť 10 rokov, ale nevedel, kedy vyjde napríklad, že byť 10 rokov v baniach nejakých uránových, tam sa lopotiť a drieť len preto, lebo si chcel ísť študovať niekde teológiu. A Juliana z Norwich má popísané tie úžasné utrpenia, aké mala, a to je niečo výnimočné. Ján z Kríža takisto, tá temná noc duše a celý komplex tých to už by som až povedal možno, že nejakej tej utrpeniológie. Potom keď si pozrieme na takisto Ježiš išiel po krste na púšť a tam bol, tam sa postil a zažíval púšť a bol pokúšaný. A potom takisto, keď sa pozrieme na tie pekné texty, ako Izrael takisto, kým prišiel do zasľúbenej zeme, tiež musel 40 rokov putovať a na kolektívnej úrovni zažívať púšť. Čiže ono naozaj sa potvrdzuje to, ako keby, že to semienko musí odumrieť, aby prinieslo život. A teraz ja rozumiem, že teraz niekto, no kto chce utrpenie? No nikto. A je to veľmi zdravé, však o tom sme sa veľa bavili. A verím tomu a zdá sa mi, že u mnohých ľudí a Svätý Duch pracuje kreatívne, prokreatívne, niekedy aj bez utrpenia. A je to tak. A vôbec to teraz netreba riešiť. A nie je na nás riešiť, že chcem utrpenie, nechcem a čo je na čo a tento to mal tak a je to mám bez utrpenia a naopak. A v každom, je to veľké tajomstvo, ale jedna vec je asi teda, že môžeme myslieť, že, alebo usudzovať, že každé utrpenie snáď môžeme alebo sa aspoň môžeme pokúsiť transformovať a práve na to, aby tá prasklina vznikla. Ako hovoril ten, ja neviem už, ktorý známy autor, že you can be broken alebo broken open. Že keď si zlomený tak, že zmekneš a nie stvrdneš a ako výsledok, tak to je tá správna transformácia alebo spôsob, ako naložiť s utrpením, aby mohla preniknúť tá milosť, to svetlo k tebe.
Áno. Ja mám tak dokonca pocit, tak aj možno, že tak ste skúsenostne, alebo v zmysle pozorovania, alebo psychologicky, že čím je tá naša nejaká ilúzia reality o nás samých, naše sebaobrazy, alebo veci, ktoré sú iluzorné v zmysle pohľadu Božieho, nepravdivé, čím sú pevnejšie, čím sú ako keby čím viac sa ich držíme, tak tým bývajú tie ako keby utrpenia, alebo tým to viac bolí, keď sa nám to ako keby rozbíja a rozpadáva. No. Čo je tiež také zaujímavé. A dokonca dobrotivý Pán Boh niekedy aj tie najjemnejšie ako keby nepravdy, alebo najjemnejšie ilúzie, ktoré ešte živíme, ešte aj tie nám zoberie, aby bolo úplne ako keby všetko jasné, všetko čisté. Mne sa tak veľmi páči ten obraz alebo teda ten príbeh svätého Jána z Kríža, že ono by sa zdalo, že on bol v podstate dokonalý reholník už pred temnou nocou. On ako dieťa mával mystické zážitky, on ako dieťa videl panu Máriu, pana Ježiša, rozprával sa s nimi, proste on mal duchovný život otvorený od začiatku. A teraz tá otázka, že a prečo by ako keby mal trpieť, prečo by mal prechádzať cez temnú noc? A ťažko je na to odpovedať, ale dá sa ako keby z tej jeho skúsenosti tak trošičku vyvodiť aj možno psychologicky, aj možno nejak tak ľudsky. Tam krásne opisuje v temnej noci aj vo výstupe na horu Karmel, ako to postupne išlo, ako postupne sa mu rúcali všetky tie jeho obrazy o ňom samom. Hej, napríklad obraz toho, že je dobrý reholník. Hej. No zrazu nebol dobrý reholník. Jeho spolubratia ho zavreli za to, že proste káže nejaké nové veci, hodili ho do jednej kopky, všetci spolubratia do jedného ho odsudili a proste ako keby nechceli s ním nič mať. Čiže bol zrazu neposlušný reholník, ktorý porušuje proste akože reholné sľuby a takéto tie veci, poslušnosť. Čiže padol jeden taký veľký ako keby veľká taká vec, ktorá bola pre ňo dôležitá, tá sebaidentifikácia s niečím náboženským, dobrým, reholným, poslušným. Hej, zrazu to nebolo, zrazu bol vyvrhel. A dokonca to najťažšie, čo pre ňa ako keby bolo, keď to stratil, bolo, že on odjak živá sa vnímal ako ten, kto má úzky vzťah, intimný vzťah s Bohom. No a zrazu nebolo Boha. Hej. Úplne tma, úplne temno, žiadny kontakt, nič, len tma, tma, tma. No a jednoducho on všetky tieto veci pustil, všetko mu ako keby bolo zobraté, preto aby to bolo pravdivejšie, hej? Aby tam už tie ľudské veci, tie podmienenia, ktoré sú zvonka, tie naše kultúrne nánosy, individuálne ako keby predstavy, programy, to všetko bolo ako keby zotreté, nič mu Boh nenechal. A keď tým prešiel, už neboli nejaké strašne, že hore, dole, extázy, hej? A tu už by zostal pokoj. Pokoj, ktorý už od neho sa nevzdialil. Zrazu sa premenilo celé jeho vnímanie, celé videnie skutočnosti. Zrazu zostal len dynamický pokoj a radosť. Presne to, čo opisuje Srholec. A to sú veci, ktoré nie sú klasické ako keby emócie. To je niečo, čo je taký hlboký stav, ktorý pretrváva dokonca aj si smutný, aj keď sa niečo smutné deje okolo teba. Čo ťa už neopúšťa.
Ale tento Fénix stáva len z popola. Mne sa zdá, že len keď je pretavený, prehorený, len z popola stáva táto viera. A ako keby sa mi zdalo, že a toto bude trúfale a viem, že je to obmedzené, ale ako keby bola istá súvislosť, korelácia medzi tým, ako silno sa držíme svojich predstáv a lipnutí, možno, že na svojich predstavách a možno, že na našich egoických predstavách toho, aký sme, či duchovní, alebo aký my máme vzťah s niekým a s Bohom a podobne. A tým, ako veľmi potom musíme trpieť, keď tieto veci sa nám z rúk odoberajú. A možno, že niekedy stačí sa naozaj sa neusilovať možno, že ani tak o tú nejakú múdrosť, alebo dosiahnuť nejaké stavy, ale usilovať sa možno, že o to, že pochopiť, že všetko pustiť z rúk. Ako keby tá kenóza, že to vyprázdnenie bolo naozaj, že nič nie je v tvojich rukách, ničoho sa nedrž. Čím viac z rúk zložíš, tým viac dokážeš prijať a napokon je to všetko, toto kresťanské, čo viadajú, všetko je to len milosť a na nič iné sa nespoliehaj. A to je úžasný paradox večný.
Áno. A tá milosť pôsobí o to viac, čím je nás menej, tak o to viac milosti pôsobí.
Áno. A zase budem ešte citovať Daniela Pastyrčáka, on to povedal, raz som ho počul veľmi pekne, že človek môže byť len taký veľký, do akej hĺbky sa musel v živote pozrieť.
Fúha, krásne. No. Samozrejme, ono to, tieto veci, akože to takéto v úvodzovkách strácanie starého ja, starého človeka, ono to má ďalší, ako keby veľmi dôležité implikácie, veľmi dôležité súvislosti, že nás to zbližuje s ľuďmi, zbližuje nás to starým stvorenstvom, lebo zrazu nie sme majstri sveta, ale máme skutočný súcit a skutočné prepojenie aj s trpiacimi, aj s ľuďmi, ktorí sú v podobných veciach, ako sme boli my, alebo poznáme jednoducho tú skúsenosť a vieme sa vžiť a vieme ako keby pochopiť. A tým pádom aj poradiť. Hej? Takže ono je to celé jednoducho veľmi jednoducho treba dôverovať celej tej v úvodzovkách veľkej vesmírnej Božej hre.
Áno. A na tom odumieraní v toho falošného alebo nepravého ja, rodení sa alebo objavovaní toho pravého ja, a to by sme raz mohli celkom preberať, na to by som sa tešil. Ale ešte mi napadne v tomto. A posledná otázka v tejto súvislosti. Mne sa zdá, že tieto zážitky nemajú len ľudia v kresťanskej tradícii. A môžeme sa tváriť, že majú, keď budeme čítať alebo vnímať len prvky z kresťanskej tradície, ale keď trošku počúvame alebo pripustíme si svedectvá a príbehy iných ľudí z iných tradícií, zistíme, že aj iní ľudia z iných tradícií majú takéto skúsenosti a najmä by sme ich možno že popísali ako mystici z iných tradícií, ale teda čo si myslíš, ako vplýva jazyk a pochopenie reality tej ktorej tradície na interpretáciu alebo dosahovanie týchto skúseností?
Veľmi dobrá otázka. No, samozrejme, tieto skúsenosti sa objavujú skutočne vo všetkých náboženstvách. A áno, dokonca aj mimo nich. Existuje jeden autor, psychológ, v súčasnosti teda uznávaný psychológ, myslím, z Leeds, na univerzite v Leeds učí, Steve Taylor sa volá, a ktorý objasnil jednak psychológiu takýchto zážitkov a jednak on zozbieral zážitky osvietenia, prebudenia alebo takéto tie mystické nejaké stavy z rôznych kultúrnych náboženských kontextov a porovnával ich. A bolo pekné pozorovať, že ak vykazovali všetky výrazne podobné rysy. A dokonca opisoval zážitky ateistov, ktorí precitli do reality lásky, ktorú možno nevedeli pomenovať ako Boh, ale isté je, že prišlo u nich k nejakej zásadnej duchovnej, nejakej vnútornej transformácii. A často potom títo ľudia siahali po knihách z rôznych náboženstiev, po mystikoch, aby si túto skúsenosť nejako dokázali interpretovať. Lebo všetko je to potom, ako si hovoril, hej, vec interpretácie. Samotná skúsenosť je mimo slov. No. A častokrát sú to zážitky takého typu, ako približuje Anton Srholec v tom svojom citáte, že je tam prekročenie nejakej hranice, za ktorou zrazu máme ako keby iné videnie, iné vnímanie sveta, iné vnímanie reality. Zrazu je všetko naplnené ako keby Božou láskou. Cítime, vnímame jednotu medzi ľuďmi, medzi dokonca jednotu s celým stvorenstvom, ale vnímame ju tak intenzívne, že ako keby všetky tie problémy, dokonca všetko, ako keby to takzvané zlo, ktoré dovtedy sme s ním bojovali, zrazu to všetko zbledne. Všetko sa zdá byť ako keby v tom obraze väčšom, harmonickom, všetko sa zdá byť tak, ako má byť. Jak hovorí Julian, hej, všetko je dobre. Čiže mení sa vnímanie. No a vlastne samozrejme tiež treba chápať to, že pokiaľ, dajme tomu, sa porovnávajú, častokrát to robia religionisti, keď sa zaoberá mystikou, že sa porovnávajú skúsenosti, dajme tomu nejaké mystické vízie, že už nejaké špeciálne skúsenosti, ktoré majú obraznú formu, dajme tomu. Tak mnohokrát je tá láska, alebo ten pokoj, alebo to nové vnímanie sprevádzané aj nejakou obraznou, dajme tomu, víziou mystickou, kde sa, dajme tomu, kresťanovi zjaví Ježiš a vnímame z neho lásku a dobrotu, ktorá premieňa. Ale sú skúsenosti, kde sa hinduistovi zjaví Kršna a jeho to takisto veľmi hlboko zasiahne a premieňa. Čiže ono sa to tak zdá, aj psychológovia, ktorí sa s týmto zaoberajú, majú taký dojem, že jednoducho naša myseľ pracuje s obrazmi, ktoré pozná, ktoré sme dostali v nejakých individuálnych kultúrnych kontextov, ktoré sú dostupné tejto mysli, ktorá je kultúrne podmienená samozrejme. No a Božia milosť využíva práve tieto obrazy, aby nás nejako premenila. Takže samozrejme, možno, že nejakí striktnejší teológovia v náboženstvách jednotlivých by ma za takúto odpoveď nepochválili, ale myslím si, že mystici rôznych tradícií sa vzájomne chápu. Niekde som dokonca čítala taký citát, to bol tuším nejaký, ja neviem, čo to presne bolo, tuším nejaký, mne sa zdá, že to bol kresťanský nejaký mních a nejaký hinduistický, proste niekto z hinduizmu, a hovorili si, že mystik mystika chápe, hej, mystik mystikovi rozumie. Hej, inými slovami, chápali by, že Boh presahuje naše pojmy, predstavy, naše kultúrne podmienenia, aj naše obrazy. A Ježiš hovorí, že v mojom dome je mnoho príbytkov. A Hans Küng, teológ, takisto ide takýmto smerom, týmto smerom, ako keby nás upriamoval. No a treba si uvedomiť, že mystika, spiritualita nie je o teologických formulách, ale o skúsenosti. No a skúsenosť je podobná rôznych náboženstv.
V tomto je zaujímavý ešte tiež autor, alebo jedna kniha od autora Matthew Foxa. Matthew Fox a knižka sa volá Meister Eckhart, takže nejaký duchovný bojovník, neviem, stredoveku, alebo ako to povedať už. No a v tej knihe porovnáva myšlienky a koncepty Eckhartové, Meister Eckharta, s rôznymi inými, napríklad, a dáva ich do dialógu ako keby a s myšlienkami napríklad rôznych psychológov, Junga a iných, potom zrazu s rôznymi hinduistami, buddhistami, a potom s nejakými indiánmi, šamanskými, severoamerickými. No veľmi zaujímavé naozaj porovnávania sú tam a tak. No,
Meister Eckhart je na to podľa mňa veľmi vhodný, lebo on má taký, používa taký jazyk, ktorý používa minimum ako keby toho žargónu, jak si to raz pekne povedal na začiatku.
Čo je zároveň nebezpečné a potom, áno, potom ťa potom môžu ťa chcieť odstrániť. No dobre. Áno. A teda ja by som to zhrnul k tomu, že ja na Vianoce prajem nám všetkým, aby sa táto kristovská identita začala v nás rodiť, aby semienko tejto identity klíčilo, aby sa nám darilo možno, že pokiaľ možno s čím menej utrpením odumierať tomu nepravému ja. A ešte by som sa spýtal, Janka, nejaké updaty, novinky ohľadom nášho plánovaných duchovných cvičení na leto máme? Alebo ako sa tam to črtá, rysuje?
No, myslíš ako, že či sa ohlásil Lukáš?
Nie, takže či máme, no áno, ale v zásade, že či máme miesto a termín, alebo či sa nám aspoň rysuje miesto a termín.
Ešte stále čakám, že Reginald pošle ten update od Lukáša. Mm-hmm. No, od toho jeho spolubrata.
Áno.
No, toto je už asi mimo vysielania, predpokladám.
Vieš čo, ja by som to možno aj nechal.
Hej?
Také navnadzovanie, vieš. Predstavím si, že niekto môže mať chuť a teší sa.
Myslel, rozumiem. Rozumiem.
Ale
no tak tomu môžem povedať toľko, že ešte hľadáme miesto a v podstate termíny nejaké sa už rysujú, ale ešte to musíme presne doľadiť.
Ešte sú
vám. Sa nám rysuje také veľmi, veľmi pekné miesto v prírode, taká dosť samotka, kde by sa veľmi krásne aj meditovalo, aj rozprávalo o Bohu a tešilo sa z Božích nádher a krás.
Wow. A to miesto, ak by vyšlo, kde je, v akej časti Slovenska?
Pri Zvolení.
Rozumiem. Dobre, no tak ja už sa veľmi teším, tak čím skôr to nejako zabeštelujme a potvrďme.
Áno.
Dobre, tak sa teším.
Dobre, ja tiež teda prajem poslucháčom aj všetkým krásne, pokojné Vianoce a naozaj vnímanie toho Božieho života v našom vnútri. Lebo Ježiš, Boží syn, Boh, sa naozaj rodí v nás. To je podstata, to je duch Vianoc. To je to, na čom záleží v skutočnosti. Tá dobrota, ten pokoj.